tuzze mukyalo banaffe abalungi abatuliriza. Wazze okusatira mu bannayuganda oluvannyuma lw'obuyinza okutuukiza omusango gw'okukozesa layini ezitali mu mannya gaabwe. Bannayuganda baagala gavumenti ekomye ku makampuni g'amasimu agakkiriza okuwandiisa layini ezo.
Wemba nina obusobozi okuwandiisa layini nga 10 siziwandiisa n'enfunamu ku ssente. Abavubuka abasinga kyekyo kye batunuulidde mu kusooka nti wenkwata endagamuntu yange n'enjitwala ewantu oba nempandisa layini za MTN oba za Airtel n'enzitunda ku mutwalo mba nfuna mze ng'omuntu nti wemba nsobodde okuwandisa layini eyange nga nsobola okugikozesa bw'omu. Lwaki baba bampa like that limit enene ng'eyo nti nsobola okuwandisa layini nga 10?
Teyandibadde ensonga mbi okuba nti n'omuntu omuyambako okumusasiza ku layini naye ani?
Laini wemalo ziwandisa ebiseera ebisinga. Muganda wange mba mumanyi wane waka naye kyakola ebweru mba sikimanyi. Kati ogenda funa laini eyo kituufu nti eri mumannya gange ogenda kujonkwata ontwale mu kkomera ng'omusango ogubaddewo sigumanyiiko.
Wabula munnamateeka Samuel Muyizi alambuludde ku nsonga eno.
Mateeka bw'oba wakufuna simu kadi gw'olina okugenda ku senta ya telecom company kulaba nti bakukuba ebifaananyi bakuggyako byonna ebikukwatako awaddeyo ID yo okweyambisibwa asobole okusibibwa emyaka egiwera esatu oba n'okuwa fine eyakakadde kalamba era n'omuntu yenna omusango gw'akwata n'abaana bato abati balina national ID baliwo bwe baprosecutinga nga bagamba ba obtaining a registration by false pretense. Government.